Baik, selamat pagi. Salam sejahtera anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Nailah Huda bertemankan rakan setugas Afizi Azaman, dan kami nak menceritakan tentang pilihan raya umum PRU di negara jiran kita Singapura yang saya kira melakar sejarah menjalankan pilihan raya umum dalam konteks pandemik global. Kita masih lagi memerangi COVID-19, tapi mereka akan teruskan dengan pilihan raya umum itu, dan ini bukan kali pertama kita saksikan PRU dijalankan dalam konteks pandemik ini. Sebelum ini kita saksikan Korea Selatan turut ada mengadakan pilihan raya. Jadi apa yang kita nak saksikan, apa yang kita nak tumpukan pada pilihan raya yang kita jangkakan keputusannya malam nanti, kita akan bincangkan pada jam ini, Afizi.
Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat, kesemua 93 kerusi akan ditandingi dalam pilihan raya umum PRU Singapura 10 Julai hari ini, dan selepas berakhirnya proses penamaan calon yang telah pun dijalankan, dan ini merupakan kali kedua berturut-turut kesemua kerusi ditandingi dalam PRU negara tersebut, dan seramai 192 calon menghantar borang untuk bertanding di 17 konstitusi perwakilan kumpulan GRC dan 14 konstitusi wakil tunggal SMC. Dan Parti Pemerintah Parti Tindakan Rakyat atau People's Action Party, PAP, adalah satu-satunya parti yang meletakkan calon di setiap kerusi. Dan walaupun suasana hari penamaan calon agak berbeza berbanding PRU sebelum ini disebabkan pandemik COVID-19, elemen drama politik itu tetap ada. Dan untuk bincangkan mengenai PRU Singapura ini, GE2020 Singapura, bersama kita siapa, Nailah?
Ya, kita ingin nak mulakan perbincangan kita pagi ini, dan untuk itu kita akan bincangkan mengenai pilihan raya umum Singapura bersama dengan tetamu kita pagi ini, merupakan Profesor Madya Dr. Abdillah Noh, pensyarah Jabatan Sains Politik di UIA yang sudah bersedia bersama kami menerusi talian Skype. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Salam. Baik, kita nak tahu dahulu konteks pilihan raya umum Singapura. Apa yang kita perlu tahu sebelum kita mengikuti dan kita menyelami lebih mendalam tentang pilihan raya ini?
Assalamualaikum. Thank you. Maybe mula-mula saya mulakan dengan fakta tentang pilihan raya ini. Ada 91 kerusi parlimen yang akan ditandingkan, daripada kenaikan daripada 89 kerusi parlimen the previous election. Ada 79 seats pada GRCs dan 14 seats single seats atau single member constituency. Waktu berkempen hanya untuk 9 hari saja. Ini adalah biasa di Singapura. Dia tidak pernah melebihi 11 hari waktu berkempen. Untuk pertama kali juga, anti fake news akan digunakan di pilihan raya ini. Dan di Singapura, dia menggunakan istilah POFMA atau Protection Against Online Falsehood and Manipulation Act. Dan juga pada pilihan raya ini, it's a digital election. Tidak ada physical rallies ataupun ceramah berkumpulan. Semua ceramah atau rallies dibuat secara online, virtually. Ada 11 political parties yang akan bertanding dan satu calon bebas. Pilihan raya ini perlu diadakan selewat-lewatnya pada April 2021. So ada lagi setahun, kurang lebih setahun untuk mengadakan pilihan raya ini. Tetapi pihak kerajaan PAP memberi alasan yang dia perlu ada pilihan raya ini diadakan sekarang untuk mendapatkan mandat baru untuk membolehkan kerajaan PAP merancang untuk memulihkan ekonomi negara selepas COVID pandemik ini. Tapi ada juga alasan-alasan lain. Maybe I will stop here and then maybe you should.
Prof, kalau kita lihat bagaimana kemeriahan kempen di Singapura melalui normal baharu lebih kepada penggunaan platform-platform digital sekarang ini, Prof?
This is the first time digital election is used. Tapi saya rasa pilihan raya ini diadakan bukan semata-mata untuk just memulihkan ekonomi, tetapi ada juga perkara-perkara lain yang perlu dibincangkan. Satu ialah Singapura telah mengumumkan bajet tambahan untuk masalah COVID ini, dan jumlahnya amat besar sekali, $100 billion. Bajet ini khas untuk memberi subsidi kepada majikan. Majikan perlu bayar umpamanya 20% daripada gaji pekerja, dan 80% gaji akan dibayar oleh pihak kerajaan. Ada juga bantuan khas, direct transfer payment kepada individu. Dan dia, individu akan mendapat sebanyak $1,600 Singapore dollar. Bantuan terus ni samalah seperti BSH ataupun apa BRIM, dan this is this money telah diberikan kepada rakyat Singapura pada 18 Jun baru ni. So the timing of this election pun, you know, synchronous, seperti, you know, synchronous to this budget, this budget allocation to individuals. Yeah. So I think, saya rasa lah, pihak kerajaan hendak memberi this feel good factor untuk mendapatkan lebih undi. Dan juga parti PAP selalu mendapat undi yang lebih banyak dalam pilihan raya yang diadakan dalam masa krisis. So kalau if you look at the 2001 election, the September 11 bombing and also the dot-com bubble burst, PAP meraih undi sebanyak 75%. Dalam tahun 2015, Singapura meraihkan ulang tahun 50 selepas berpisah daripada Malaysia tahun 1965, dan juga tahun anniversary kematian Perdana Menteri Lee Kuan Yew. So they got a lot of sympathy votes, and then vote tu naik 70%.
Ya, sangat menarik Prof timbulkan tentang bagaimana PAP ini boleh meraih daripada krisis ketika pilihan raya dijalankan. Dan sekarang ini kita lihat krisis yang jelasnya adalah pandemik COVID-19. Tetapi ini mungkin satu krisis yang agak berbeza. Bagaimana agaknya naratif sentimen rakyat rata-ratanya terhadap cara kerajaan Singapura setakat ini menangani krisis COVID-19? Dan adakah ia mungkin akan datangkan kesan atau impak dalam cara mereka mengundi hari ini?
Oh, impaknya banyak. One is yang digital election ni. Digital election ni telah senyap. Pilihan raya ni adalah pilihan raya senyap. Tidak ada banyak yang berlaku di Singapura. Tetapi pihak pembangkang atau parti-parti politik, mereka dapatlah pergi ke rumah ke rumah atau distribute leaflets or be there. Tapi mereka tidak dapat berkumpul lebih daripada 5 orang. So ceramah tidak ada, it's just online. Then the most important thing is that with this digital punya election, a lot of people will be out of touch with the election, especially orang-orang tua maybe they are not technology savvy, they might be affected. So bagi pihak pembangkang, ini bukanlah satu kelebihan, sebab pihak pembangkang selalunya akan berkempen semasa pilihan raya, dan kerana tidak ada lagi pilihan raya berkempen secara fizikal, penduduk-penduduk orang rakyat Singapura tidak dapat menilai parti-parti pembangkang, tetapi parti PAP memang sekian lama berkerajaan di Singapura. So basically they are known to the public. But this is a definitely disadvantage to the opposition party, dan juga orang-orang tua maybe tidak akan mengundi, sebab proses pengundian ni because of COVID-19 ni maybe terlalu complicated, terlalu susah, dan mereka maybe memilih untuk tidak mengundi. So the voter turnout untuk election tahun ni maybe jatuh sikit, tapi saya rasa dia akan berpihak kepada parti PAP.
Prof, kalau kita lihat pada PRU14 Malaysia dimenangi oleh Pakatan Harapan dan bertukarnya kerajaan selama 60 tahun memerintah itu, dan selepas Pakatan Harapan menang, Tun Dr. Mahathir Mohamad ada menyatakan bahawa masyarakat Singapura sudah pasti jemu mempunyai kerajaan yang sama dari parti yang sama sejak mencapai kemerdekaan. Ada juga laporan yang menyatakan sebuah kerajaan itu jika memegang tampuk pemerintahan yang lama, kecekapannya dikatakan semakin berkurang. Jadi ada tak kesan limpahan daripada keputusan PRU 14 Malaysia kepada rakyat Singapura itu sendiri?
Ada perbandingannya. Tetapi kalaulah kita mengikuti kempen pilihan raya di Singapura, people are not as as confident about the PAP government now because of the because of certain issues lah. So ada keresahan penduduk pengundi di Singapura dan pihak kerajaan PAP telah terlalu lama. Tetapi saya tidak rasalah keresahan itu akan translate kepada perubahan kerajaan. The psychology of voters dekat Singapore dekat Singapura ni berlainan sikit. And also because of this digital punya election, saya rasa perubahan tu tidak akan ketara. Dan ramai penganalisa politik berpendapat bahawa bahawa this election maybe the PAP will win. Will win more than 60%, lebih daripada 60%. Kerana, you know, all this pandemic and, you know, dan procedures yang ada sekarang. Yeah. So, saya tidak rasa yang terkesan dengan apa pilihan raya di Malaysia. Ada pendapat, ada perbandingan. Tetapi, I don't think that will translate into, you know, a big change in Singapore politics.
Kalau nak dibandingkan bertukar kerajaan itu, kemungkinan besar seperti yang Prof katakan ia adalah sukar untuk berlaku, tetapi ada tak kemungkinan sekiranya ahli-ahli Parlimen Pembangkang lebih ramai di Parlimen?
Itu that's the fear because sekarang di Parti Pembangkang ada di Aljunied GRC dan Hougang GRC dan kali ini Parti Pembangkang mengemukakan candidate yang very credible. And they are very credible this time round. Dan trend itu telah bermula pada tahun 2011. Parti Pembangkang telah dapat mendapat candidate yang berwibawa, high qualification. Satu, one candidate, James Lim, Dr. James Lim. You know, he has a qualification from Harvard University. He has worked in Abu Dhabi Investment. He has worked in the World Bank. Sekarang dia adalah candidate untuk Sengkang GRC. Dan Sengkang GRC will be a hotly contested GRC because of this James Lim factor. Maybe ada kawasan-kawasan undi sekarang seperti Sengkang, East Coast GRC perhaps, ataupun di Bukit Panjang, Professor Tambia. Professor Tambia is an infectious disease expert and he will be the president of an international organization on infectious disease. Seorang yang has potential, a lot of talent daripada parti SDP, Singapore Democratic Party. So it will be a hotly contested punya seat, Bukit Panjang, East Coast GRC, Sengkang GRC, Aljunied GRC. So maybe there could be a change. Tapi perlu dinyatakan, Singapura mengeluarkan satu undang-undang called the NCMP. This is called the Non-Constituency Member of Parliament. So kalaulah Parti Pembangkang kalah dalam pilihan raya, the top losers will get into parliament. So basically, you can lose an election, but you can get into parliament. The PAP government has changed from 12 from 9 NCMPs to 12. So the reason they do this because they want a diversity of views. So maybe pengundi Singapura akan berfikir, tak apa, kita mengundi parti PAP, masukkan menang semua kawasan undi dan kami akan juga dapat parti pembangkang, tapi they are non-constituency MPs. That means MPs tanpa kawasan undi, 12 orang.
Baik, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama Prof. Madya Dr. Abdillah Noh berhubung dengan pilihan raya umum Singapura yang kita jangkakan mula pengundiannya hari ini. Dan selepas ini kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak melihat dari sudut bagaimana agaknya kesannya kepada rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dan juga dari sudut beberapa konteks berbeza yang telah ditimbulkan oleh Prof. tadi berhubung dengan anti-fake news law dan sebagainya. Kita akan teruskan perbincangan selepas kita berhenti seketika kembali selepas ini. Betul, kembali di Awani Pagi Realiti Rakyat kita bincangkan tentang pilihan raya umum yang dijalankan di Singapura, di negara jiran kita, dalam konteks yang amat menarik, amat berbeza kita lihat dijalankan walaupun kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19. Dan juga ada beberapa sudut yang kita nak sentuh. Kita nak teruskan perbincangan kita pagi ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdillah Noh, merupakan pensyarah Jabatan Sains Politik daripada UIA. Dan kita nak ceritakan tentang kerusi, peruntukan kerusi, ya, jumlah kerusi ataupun majoriti parti pemerintah PAP ini. Kalau kita lihat throughout the years, semakin lama semakin kurang. Jadi adakah penguasaan PAP ini semakin lemah, dan mungkin kita boleh ambil kira juga faktor cara mereka menangani pandemik ini, adakah ia akan menjadi kekuatan upper hand ataupun duri dalam daging buat PAP, macam mana?
Okay. Pada tahun 2011, for the first time, untuk pertama kalinya, sebuah GRC, Aljunied GRC, jatuh ke tangan parti pembangkang. Dan dia adalah tamparan hebat kepada parti PAP, because selama ni mereka mendapat kursi bersih, especially yang GRC. Dan mereka kehilangan seorang minister, Brigadier General George Shaw, menteri kanan. Dan dia adalah satu yang mengejutkan parti PAP. Pada pilihan raya 2015, ramai yang berpendapat yang a lot more GRCs will fall the opposition party. So kalau kita ikuti pilihan raya 2015, it was a heated election because the opposition rallies, you can see a lot of people, dan ramai berpendapat lagi satu GRC, you know, gergasi akan tumbang. That did not happen. And the percentage of votes for the PAP has in fact rose to nearly 70%. So ramai yang tercengang dan terkejut. Kenapa? Kerana with the rally dan Aljunied GRC begitu teguh, Hougang, kenapa tidak lagi satu GRC yang jatuh? So it goes back to the psychology of the Singapore voters. Singapore voters terlalu comfortable with the PAP government. The PAP government has delivered to some extent, and because of that, there is a fear that untuk tidak membuat satu keputusan yang tidak rasional dan akan mengakibatkan semua seats akan jatuh. Sebab there is this psychological herding, semua orang berfikiran yang sama, lepas tu rakyat tumbang, kerajaan tumbang. So penduduk Singapura, they are very cautious, very risk averse. Dan sebab itulah 2015 banyak yang kecewa. Sebab kalau kamu parti kecewa sebab GRC tidak tumbang. So this time around, I don't think that there will be a big shift lagi, especially when you have a digital election. Dalam polisi awam kita ada satu term called NIMBY, NIMBY, not in my backyard. So the Singaporean voters, maybe they will be thinking like, let Aljunied GRC be an opposition party, what? But my GRC, it remains with PAP. So let there be opposition, but not in my GRC, not in my constituency. So saya tidak rasa banyak GRC akan tumbang, tapi saya rasa there will be a hotly contested seat yang saya mention tadi. Aljunied GRC definitely, Sengkang GRC, East Coast DRC, Bukit Panjang. I think this will be a hotly contested seat. Saya rasa maybe Aljunied DRC berpihak kepada pihak pembangkang. Haugang memang selalu berpihak pada pembangkang, akan terus jadi pihak konstituensi pembangkang. Dan maybe Bukit Panjang under Professor Tambia could go too, because it's a small constituency and he is a very credible candidate. So maybe satu lagi konstituensi akan tumbang. East Coast DRC will be hotly contested kerana bakal Perdana Menteri Heng Swee Keat akan bertanding di sana for the first time. So it will be very difficult for the opposition, but it will be a hotly contested constituency.
Prof, kalau kita lihat Lee Hsien Yang, iaitu adik Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, secara rasmi menyertai Parti Kemajuan Singapura PSP yang menjadi pembangkang di negara tersebut. Dan adakah ini boleh memberi sebarang impak walaupun Lee Hsien Yang tidak letakkan di mana-mana kerusi tetapi beliau aktif berkempen?
Saya rasa dia akan memberi impak yang besar kalaulah pilihan raya ini tidak dijalankan sekarang di masa COVID. Sebab parti PSP adalah parti baru. Ramai orang tidak tahu. Dan Lee Hsien Yang, kalaulah ada pilihan raya seperti biasa, seperti ada open rally and ceramah and everybody can whatever, the effect will be a lot more. But this time round, with the COVID thing, with digital election, influence Lee Hsien Yang ni agak limited. Maybe I'm just guessing. Maybe this is just one way to reduce the influence of this Progress Singapore Party. Sebab dengan digital election ni, ia menghadkan parti-parti politik untuk bersuara. Dan parti-parti baru, parti-parti politik yang baru seperti PSP ni akan mendapat kesukaran in terms of visibility to the voters. Sebab parti PAP selalu ada di kawasan undi, parti pembangkang akan timbul setiap 5 tahun. Dan jika ia adalah parti baru dan tidak diberi banyak peluang untuk discuss the issues, it will be very difficult. Inilah satu tamparan hebat kepada PAP, tapi saya tidak rasa Progress Singapore Party, even with Lee Hsien Yang helping in the campaign, will have a huge effect on it. But I think it will be better if the election is held in a non-COVID environment where the opposition party might have an equal chance of basically discussing the issues.
Okay. Prof, ada yang menyatakan bahawa kegagalan pembangkang menjadi pembangkang yang efektif menyebabkan PRU Singapura ini tidak mencabar, tidak kompetitif. Walaupun pembangkang Singapura mengelak untuk bertembung sesama sendiri, tetapi mereka dikatakan gagal untuk memainkan peranan sebagai pembangkang. Di antara mereka ada yang menyatakan hanya mahu memastikan check and balance dalam kerajaan sahaja. Ada setengah lagi pihak menyatakan bahawa mereka mahu menggantikan kerajaan. Jadi tiada satu kesepakatan yang teguh dalam kalangan pembangkang itu untuk menjadikan mereka satu pembangkang yang efektif. Pada pandangan Prof, macam mana mengenai perkara ini?
Okey, I think saya rasa semua pihak pembangkang tahu yang pilihan raya ini akan dimenangi oleh PAP. Uh-huh. I think that is a given. Everybody understands that this election will be won by the PAP. Tapi what they want is not a monopoly of ideas by the PAP. They don't want a blank check. They want a check and balance in parliament. Tentang pihak pembangkang tidak memberi pendapat mereka di parlimen, parlimen di Singapura tidak mengeluarkan siaran secara langsung parlimen seperti di Malaysia. So we don't really know unless we look at the handset. Baru 2-3 hari lepas pihak pembangkang ada menyatakan, kalaulah kamu rasa kita tidak mengutarakan pendapat-pendapat di parlimen, you just have to look at the handset and the sort of discussion that they are having. Mm-hmm. So I want to give them the benefit of the doubt. Basically rakyat Singapura pun tidak begitu tidak begitu peka dengan parliamentary session. Usually parliamentary session, you know, it's not as as rigorous, you know, in that sense, mm-hmm. in terms of discussion. So this could be one. Tapi saya rasa diversity of views, check and balances masih lagi relevant. Dan I think that is the reason why pihak kerajaan dalam 2016 mengumumkan undang-undang baru di NCMP. They increase the NCMP seats from 9 to 12. So to take into account the diversity of views, but at the same time ensuring that the PAP will continue to rule the government and have the majority of seats.
Ya baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin sedikit saja perkongsian kita dalam 1 minit, 2 minit, mungkin boleh ringkaskan apa mungkin yang kita boleh jangkakan impact yang mungkin tempias kepada rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Kita anggarkan dalam 300,000 yang bekerja di sana. Apa mungkin kesan pilihan raya ini, apa mungkin kita boleh lihat dalam manifesto mereka yang ada membabitkan rakyat Malaysia di sana, secara ringkas Prof?
One of the hotly debated issues during this election is foreign workers. Ramai rakyat Singapura resah sebab dalam COVID pandemic ni, ramai rakyat Singapura telah hilang pekerjaan. Dan rakyat Singapura marah kerana, you know, pekerjaan diberikan kepada pekerja asing kerana companies want to cut cost. Dan maybe ada tempias untuk pekerja-pekerja Malaysia. Pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. So basically, this will be a hotly contested issue, or has been a hotly contested issue. Why? Because you know, Singapore has one of the best education system. They have two top universities among the top 20, top 100 in the world. Then one of the arguments put forward by the opposition members is, how come with all these credentials, you know, local graduates finding it difficult to get a job.
Yeah.
So at the expense of foreign workers. So isu pekerja asing ni amat sangat dibincangkan dalam pilihan raya ni, dan maybe dia akan memberi kesan selepas pilihan raya in terms of dasar-dasar yang kerajaan akan. Yep.
Ya Prof, sama juga seperti yang kita saksikan sentimen rakyat Malaysia terhadap pekerja asing di Malaysia juga sama, tetapi di Singapura sebaliknya rakyat Malaysia yang menjadi pekerja asing di sana. Jadi banyak perbincangan yang sangat menarik kita adakan tadi bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdillah Noh, merupakan pensyarah Jabatan Sains Politik UIA, menceritakan tentang pelbagai konteks pilihan raya umum Singapura yang kita boleh jangkakan hari ini, dan keputusannya mungkin kita boleh jangka, tetapi peruntukan kerusi itulah yang menjadi fokus orang ramai. Jadi ikuti laporan mengenai pilihan raya umum Singapura di astroawani.com dan juga di Bulletin-Bulletin Awani seterusnya. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.